Příjemný poslech Českého rozhlasu Jazz vám přeje Daniel Vojtíšek. Vítejte u pořadu Jazzové novinky a já vítám ve studiu skladatele, klavíristu, cestovatele Martina Kratochvíle. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme slyšeli skladbu Potopa z vašeho nového alba. Co je to za album?
No tak trošku začnu sebekritikou, protože 28 let jsem dělal všelijaký jiný věci, než natáčel tuhletu syntetizátorovou muziku z Česka. Natočil jsem spoustu jiných alb s Ackermanem a akustických alb a taky jsem dělal bonton a dělal jsem prostě filmů spousta z Himálaje, takže jsem se tak úplně zcela jako neflákal, jo. Ale přece jenom, kdo jednou takhle tu elektrickou muziku hrál a zažil ty krásy, když se to prostě všecko rozjede, tak se k tomu vždycky vrací. Jo. Já jsem si tuhle vzpomněl, že se k tomu vrátil i John McLaughlin, který vypadal, že u šachty zůstane a co já vím, Herbie Hancock se tak vrací a Korea se vrací a Zavinul taky, takže myslím, že to je takový logická perioda, akorát byla hodně dlouhá. No.
A skladbu, kterou jsme slyšeli, tak ta se jmenuje Potopa, je to inspirované nějakou vaší osobní zkušeností?
Jo, když Bonton měl sídlo na Štvanici, jo, tak jsem tam jednou jel do prvního patra na kajaku se podívat, teda, když tady byly povodně, ale jinak myslím, že je to spíš hezký slovo a tak Sienkiewicz má takový krásný, myslím, trilogie taky nazvanou, nebo jedna z těch knih je nazvaná Potopa.
Vrátíme se k albu znovu. Ten název, myslím, je všeříkající.
Že jo, já jsem taky, my jsme dlouho, víte, nahrát, teda natočit muziku, napsat muziku je nejjednodušší. Nahrát už je to horší, pak nazvat ty písničky je ještě těžší, ale to album, jo, to je tak strašná zodpovědnost. Takže dlouho to mělo všelijaký názvy jiný, jako třeba ta Potopa byla jeden z nich, ale pak jsme si říkali, aby jsme nebyli jako nějaký záchranáři nebo něco, tak jsme tomu dali ten název znovu, který říká všecko, že jo, po 28 letech znovu a taky to v angličtině zní again, jako zní pěkně, takže to je taková, a já mám rád jednoslovný názvy.
A v jaké sestavě jste tu desku točili?
No tak to je vlastně jazzkvé, který teďka hraje momentně. Zdeněk Fischer hraje na kytaru, tam, kde dřív se dával Franta Francl a Luboš Andršt. Přemysl Faulkner hraje na basovou kytaru a sice novum na té desce je, že tam hraje i na pražcovku. Zrovna v té písničce, kterou jsme teďka slyšeli, hraje na pražcovou kytaru, což z něj dělá docela jako odlišného muzikanta, než na kterého jsou lidi zvyklí. Jo. On hraje většinou na bezpražcovou kytaru a je to takový hodně melodik a hodně solista, prostě vyplňuje tam, na můj vkus hraje někdy až moc. Jo. A tadyhle s tím nástrojem jako a s tím bubeníkem, který ho za chviličku představím, jako tvoří fakt bezvadnou takovou prostě s takovou strojovnou, která docela dobře jede, však to uslyšíte, až si album koupíte. No a na bicí nástroje hraje syn Lace Déčiho, Vajco Déči, žijící ve Spojených státech, který tak napůl žije tady, napůl v Americe, který, jak jsem říkal, z tohoto důvodu, že vytvořil s tím Faulknerem tak výbornou rytmiku, takže tam teda takže s náma hraje. Ale on s náma i cestuje, teďka máme dvě velké šňůry příští měsíc a pak v červnu, takže doufám, že tady ještě vydrží aspoň do října, nebo vždycky většinou na zimu jezdí domů, jo. Ale teď tady má strašně krásnou holku, s kterou chodí, jo. Tak si myslím, že tady zůstane dlouho.
Vy jste dlouho spolupracoval s bubeníkem Jaromírem Helešicem. Jaké to je taková změna bubeníka? Mně to připadá jak transplantace srdce.
No, já vám něco povím. Jako já jsem byl vždycky v těch starých časech, když jsme hráli daleko víc, jo. A taky jsme víc točili desky, tak jsem byl jako alergický na bubeníky. Pořád jsem si vždycky říkal, ten mi to kazí, ten mizera, on zrychluje, jako, bral jsem si to strašně osobně, jako, když člověk jako tu svoji hudbu vidí, jak mu někdo kazí. Když se to pak jako s odstupem času pustíte, tak je to normálně všechno stejný, vůbec nepoznáte, že je někdo lepší, to jsou takový momentálně jenom záchvěvy, hodně subjektivní. Takže ten Janomír ten hrál, vlastně mnohokrát začal a pak se zase někdy vystřídal a pak se vrátil. A byly to takový ty, to byla prostě ta procedura toho měnění bubeníku, ale myslím, že to nakonec bylo pořád stejný. Každý z nich uměl něco víc, něco míň, ale nedá se říct, že někdo hrál špatně, někdo dobře. Jo. Tak to byly to takový spíš, taky když pohorková nemoc trochu, když si člověk už zvykne, už ví, co bude v dalším taktu hrát, ten člověk tak si řekne, no, přitáhne ho nějaký nový mladý, který to se hraje jinak. Takže já si myslím, že to byla skutečně taková jako hodně subjektivní hra v těch letech.
Takže s Vajcem Déčem jste spokojen?
Jsem velice spokojený, moc spokojený. A jak jsem řekl, zejména s tou rytmikou celou jsem spokojený. On předělal toho basistu v prostě basistu, který tvrdí muziku a to je ono.
Jak jste to album točili? Klasicky jazzově všechno najednou a nebo tam probíhala nějaká alchymie?
No, nejdřív jsme si mysleli a skutečně jsme pár písniček natočili, třeba Tančírna je tak natočená a ještě další takový ty rytmický. pak se přišlo na to, že ta muzika je dost komplikovaná a že vždycky, když se někomu ten take líbil, tak druhý říkal, já to chci předělat. No. Takže vznikly tyhle ty třenice, takže jsme pomalu ubírali ty vrstvy, až jsme většinou zůstali u jakýchsi základů, ale pořád to je bicí, basa a nějaká kytara, i to piano, to jsou základy. Čili jako vždycky to byla alespoň čtyři lidi, kteří hrajou rytmiku, ale chyběly tam ty vrstvy těch, většinou těch klávesových nástrojů, který, jak tam slyšíte, tak ty tam ještě jako... Takže ty kluci ani nevěděli, jakou, že to krásnou muziku hrajou.
Autorem všech skladeb jste vy. Jak skládáte? Přijde to samo nebo s nástrojem, nebo vyloženě to musíte třeba, jak se říká, vysedět?
Já teda se přiznám, že jako neumím psát jako bez nástroje, jo, a bez jako z luftu. I když jsem se o to hodně snažil a když jsem studoval Berklee College of Music, teda v Bostonu v 76. a 7. roce, tak všichni moji učitelé, to byl Gary Burton, Michael Gibbs a zejména teda Chick Corea, ten, u toho jsem nestudoval, abych nelhal, ale tyhle ty dva, ale Chick Corea to psal a říkal všude, že vlastně to první oproštění, to skládání v tom pravém slova smyslu, začne tam, kde člověk nemá ten nástroj. Jo. Takže on třeba, Chick Corea třeba uměl psát smyčcový kvartet jako bez nástroje. Jo. Ale taky smyčcový kvartet se lepší píše nebo nějaký oratorium, protože ty hlasy nebo ty smyčce, čím vejš, tak tím jako to všecko dobře ladí. Jo. Ono se to, tam se všecko jakoby odpustí. Když to, čím se jde níž, v tom kmitočtu až dolů, tak tam je to prostě riskantnější a je lepší, když se to člověk poslechne. Takže já většinou teda si to musím na to piano zahrát. I když se snažím nebejt jako vedený tím kliše toho prstového jako kladení, protože pak to vypadá tak, že se dá hrát třeba takový ty bluesový tercie jenom v F nebo C, protože tam to jako klouže ten ukazováček z toho S na to E, jo, že dělá to takový ten tu malou velkou tercii. Takže to se snažím si toho vyvarovat. No. A jsou tam některé písničky, které jsou hodně napsaný jako vážná hudba a dost bez piana, jako, nebo aspoň ten nukleus je bez piana. A když se mi zeptáte, jak to jako dělám, to já nevím, někdy to je tak, jako s tím Stravinským, tomu říkali, jak je to možné, že jste napsal takovou krásnou symfonii, a on říkal, no, potřeboval jsem prachy. Někdy to je takhle, ale většinou to je, že přijde nějaký nápad, ale ten může přijít, jako třeba já chodím po těch horách, tak tam člověk pořád slyší ty pentatoniky, jo, protože v té Indii se to všechno točí kolem těch pentatonik a tak mu to prostě poslouchá, jak ty flétny hrajou v těch kopcích a něco z toho vypadne dobrýho, dá se to napsat na pytlík od mouky nebo na něco a pak se to tady jako prostě dodělá. Tak taky jsou takový případy. No. Tam některý jsou hodně skládaný nový, který se nikdy nedají ani zahrát, jako třeba stínohra. Jo. Ta se třeba nedá, nebo těžko by se zahrála v tom obsazení jako na pódiu. Jo. Asi by to nějak šlo, ale bylo by to hodně simplifikovaný. Je to tak i tak, ale chtěl jsem podotknout ještě jednu věc, že uplynulo vlastně 28 let teda od toho Hvězdoně, to byla poslední naše deska, samozřejmě vinylová, ale ta léta bude taky vinylová, o tom ještě budeme určitě povídat. A za tu dobu se nějaký věci napsaly, těch je tady zhruba 60-70%, ale některé desky, některé věci byly tak pěkný, byly třeba napsaný jenom pro ten náš duet s Ackermanem nebo pro to trio ještě s Musou Zangim, že jako vyloženě v nich to je třeba čundrácké blues, jo. No to prostě to nezahrát v tom posazu by byla základní chyba. Jo. Takže některé ty věci, ostatně jako to bylo vždycky v minulosti, vznikly jako třeba filmová muzika, nebo ten základ byl jako filmová muzika, ale pak se znova zaranžovali a je z toho prostě pak tak parádnější kousek na desce.
Pustíme si další skladbu, jakou byste nám doporučil?
No, mluvil jsem o té stínohře, tak já si myslím, že to je taková ta opravdu komponovaná věc s trošku crossovery s vážnou muzikou, no však uslyšíte sami. Thank you.
Slyšeli jsme skladbu Stínohra z alba Znovu kapely jazzkové Martina Kratochvíla. Mluvili jsme před skladbou o tom, jak skládáte, co ty skladby vlastně vyjadřují, nebo co vás tím inspiruje. Je to spíš třeba příběh nebo nějaký konkrétní pocit?
To je těžká otázka, teda opravdu. Já si myslím, že jsme se jako narodili, nebo byli narozeni, nebo vrženi do nějakého světa, který nás od malička nějakým způsobem jako determinoval, tím, co nám máma zpívala do kolíbky a co jsme slyšeli pak, co jsme si zpívali ve škole a co jsme slyšeli ve sdělovacích prostředcích a co já vím, hráli na hřišti. A že dost dobře nejde o tohle toho jako uskočit do úplného, jako že bych si teďka řekl, že budu hrát nebo skládat jako papuánský nějaký tamhle prostě indián, tak to prostě neumím, jo? To nejde. Takže ten můj základní svět takový toho jazz blues, kříženej trošku i s tou vážnou muzikou, protože tu samozřejmě tady v Evropě slyšíme často, tak ta asi dělá takový ten piedestal toho základního. No a pak jsou všelijaký vlivy těch lidí, co rádi posloucháme. Já jsem těžkým způsobem podlujem a jsem na to hrdý a jak bych řekl, nestydím se na to Mahavishnu Orchestra nebo toho Johna McLaughlina, jeho způsobu komponování a takových těch propadajících se podimenzovaným akordů, propadajících se harmonií, který mě prostě připadají tak natolik vlastní, že si nedovedu představit skladbu nebo nějakou koncert, kde by aspoň jedna se nevyskytla. A tady jsou tam rovnou, myslím, dvě nebo tři, ta Potopa byla vlastně jedna z nich. To jsou ty vlivy, které se pak všechny jakoby sčítají a vlastně působí dál v životě. Jak jsem říkal, když chodíte po kopcích vymálají, a nemáte uši zacpaný, tak slyšíte krásné věci a ty se taky tak nějak ukládají do té paměti. A když člověk pak jako doma sedne a chce něco napsat, tak se mu to tam jako vybavuje. No. Jindy to bývá, když člověk třeba si řekne, tak a teďka sednu a napíšu něco hodně jiného než normálně, jo. Tak někdy tam vstoupí taková ta složka jako spekulativní, že člověk začne s těma harmoniema tak jako hodně žonglovat do úplného jako do absurdna, jo. Třeba tahle ta stínohra právě končí v tom, jako už se nedá nic jako horšího napsat, než naš dva kvintakordy na triton vzdálený od sebe, jo, C na fis, to prostě to je absurdní disharmonie, větší už nemůže být, jo. A přesto jo, to tam zazní v tom kontextu, jakože tak jako logicky, že to tam prostě dohraje. Takže že se vznikají věci i tímhle tím způsobem. Když jsem studoval u Michaela Gibse v Americe, tak jsme dostávali domácí úkoly, které byly jako vlastně skladatelský. Třeba byl za úkol napsat čtyřhlas, který pořád jakoby plyne a nikdy jako neskončí jako dominanta tonika, že se člověk musí vyhýbat tomu, aby se tam někde ten triton neobjevil, který se pak musí rozvést do té toniky a je konec, vlastně končí písnička. Jo. Takže to je dost těžký to napsat, takže to je jako tuška guma a pořád jako to zkoušet a vznikla z toho nějaká scénická muzika už dávno, ale tak i takovýhle zadání může někdy fungovat a může někdy i dokonce hezky znít. No.
Vy máte spoustu zkušeností díky cestování ze světa. Jak vnímáte různou funkci nebo poslání hudby třeba v Evropě a v těch zemích, které navštěvujete, dá se tam popsat nějaký rozdíl?
Já na to mám takovou teorii, doufám, že nebudu příliš dlouhý, ale není vlastně úplně moje. Já jsem ji zdědil, nebo jsem ji slyšel od svého profesora na Berkeley, který jako odpověď na tuhletu novou dobu, která krade a krade a pirátsky a vlastně tím, že se krade, tak nevznikají větší koncentrace peněz, takže se nedají dělat větší projekty a drahý projekty. A ta hudba se jaksi atomizuje. Jo. A on tvrdí přesně opak toho, než na co si stěžují všichni ty, co mají ty společnosti nahrávací, že totiž hudba svojí vlastní podstatou jako patří do komunity, která s ní vyjadřuje jako, nebo podkresluje s ní ty životní rituály. Jo. Narození, smrt, svatbu, já nevím co všecko. Ale i každodenní, nenadarmo má indická hudba ty stupnice pro ráno jiný, pro odpoledne jiný, ty rágy, že jo, jsou pro smuteční rágy a jiný rágy a vždycky vlastně ta melodie se v tom nějak jako pohybuje v těch stupnicích. To on tvrdí a já s tím vřele souhlasím, že tohle to je prapůvodní poslání hudby, jo. To je prostě, hudba je posvátná věc, je rituální záležitostí, která tu komunitu jako stmeluje a tak jí lemuje ty rituály. Proti tomu vzniká tradice vážné muziky, zejména teda 17. 18. století německá hudba klasická a pak Wagner a já nevím co dál, která postuluje hudbu úplně jinak. Ta jako na jedné straně je neskutečně talentovaný a jak bych řekl z vyšších sfér nadaný jedinec, který mu ho nazývá géniem, jo, nebo dokonce neosobně jako das genium, který má tu vlastnost, že může jako intuitivně vnímat svět, jo, že nepotřebuje racionální rozklad, ale že mu stačí jakoby blesk z čistého nebe, jo, a umí to vyjádřit a nejlepší to umí vyjádřit v té hudbě. Jo. A to je úplně jiný koncept. To je koncept jako nepoučený publikum na jedné straně, jako těch jalových telac. A tady je ten genius, který jako tam šíří jednosměrně tu svoji hudbu. Jo. Tak mně se zdá, že tento koncept, jako, který ostatně ani v jazzu nikdy moc neplatil. Jo. Takže tento koncept, jak bych řekl, oslabuje. To je koncept, který ale vyplodil i ty Michael Jackson a tohle to všecko, že jo, to je ten mega umělec, který dělá ty mega tours a prostě to tam káže tu svoji pravdu z toho pódia. Takže tohle to jakoby oslabuje a ke slovu přichází ten kluk z garáže, jo, který si koupil kytaru a za pár šupů si může natočit prostě v počítači písničku a oslovuje jenom tu svoji, tam kam až ta komunita sahá, tak tam to oslovuje, prodává na těch koncertech, tam kam ty lidi chodí. A on tvrdí, a já si myslím taky, že toto je zdravej proud v muzice, jo. To je prostě návrat ke kořenům, to je prostě hudba té skupiny, té etnické skupiny, té rasy, té prostě nějaký třeba i národnostní skupiny, ale většinou spíš etnický. A tam ta hudba prostě patří. Takže to není nic špatného, není potřeba plakat, ono to nějak dopadne.
Vy jste zmínil nástroje a jak jsou pro vás důležité při skládání. Jaké vybavení teď používáte?
No, někdy si ze mě lidi jde legrace, když začnou vybalovat na pódiu tohle, co hraju, ale já jsem skutečně už toho měl tolik. Jo. Tak jsem prostříral, na co přišlo, a tahli jsme křížové výpravy proti sobě, jestli jsou lepší Korgy nebo Nordy, a vždycky byla skupina, teď si to prostě nadávalo jedno. Tak já jsem udělal mnoho takových jako oklik a vlastně jsem se vrátil na této desce zejména k těm dvou nejstarším nástrojům, který jsem měl a který prostě považuji za geniální a nesmrtelný. A to je Fender piano na jedné straně, i když tady je taky dřevěný piano. A na druhé straně Minimoog jako analogový syntezátor, který jak zavinul jednou říkal play electric and sound acoustic. Jo. Hraj elektricky a zní akusticky. Jo. To je i moje motto. Jo. Prostě ten tón, který vyluzuje ten analogový tříoscilátorový syntezátor, ten Minimoog, je geniální v tom, že má mnoho možností být ovlivňovaný. Jako aby, já myslím, že ideální nástroj je třeba lidský hlas nebo housle, kde prostě ten dotyk, ta člověčina, jo, je tam prostě v tom tónu obsažená. On se ten tón totiž není sinusovka rovná, ne, je hrozně pokroucený, jak se to prostě, jak ty ústa to otvírají, zavírají, jak ten prst na tom hmatníku to mačká. A i ten Minimoog, když hraju, tak současně kontrolu minimálně tři funkce, jo, ten vlastní výšku toho tónu, pak filtr, který zavírám, otvírám a jaký si vibráto, nebo co se s tím dá dělat. A vlastně i ten pitch, jo, ten pitch bend, jo, to ohýbání toho tónu nahoru dolů. Takže ten tón, jakoby, i když je dlouhý a prostě zní třeba jako jenom jeden tón, tak pořád se s tím něco děje. Pořád se prostě točí, motá. Kdyby se podíval do osciloskopu, tak to vidíte, jak se ty horní alikvoty prostě všude jak střítají oči, jak ty filtry, jak s ním řádějí ze strany na stranu. Takže ten Minimoog z těchto důvodů neopouštím, ale dokoupil jsem řadu mezi tím ještě i dalších krásných nástrojů. Teďka můj nejposlednější je Nord Stage 2. To je plná vyvážená klaviatura, jako na klasickém piáně, a která má neskutečně nádherný, zejména ty samply opravdických nástrojů, spíš z vážné muziky, který se ale ještě obálkama dál můžou jako zpracovávat elektricky, takže je to takový hybrid, takový crossover mezi tím digitálním samplerem a mezi tím analogovým syntezátorem.
Vrátíme se k albu. Kdy je připraven křest nebo kdy je připraveno vydání?
Křest i tisková konference, obě dvě události teda se budou konat 21. května v Pražské Redutě na Národní třídě 20. A sice ta tiskovka bude ve 2 hodiny a tam taky budeme hrát, ale na ty tiskovce, a ten vlastní křest, ten bude jako produkce večerní, to znamená, to začíná v 9:30 večer.
Máte už kmotra?
Víte, že nemám ještě. Teď se mi zaskočil, no. Tak to, já to většinou schválím na poslední chvíli, tak tentokrát budu muset tomu dát nějakou péči. No.
Tak to bude překvapení. Jestli.
No, budu muset hodně přemýšlet. Teda.
Můžeme zmínit i třeba webovou stránku, na které si můžou posluchači najít informace o vás, jestli třeba plánujete potom nějaké koncerty na podporu toho nového alba.
Ano, já to tentokrát beru vážně, už to, že jsem tady a mluvím s váma a rád s váma mluvím, tak to považujte za to, že rád to sdělím těm lidem, nebo chtěl bych to sdělit těm lidem, kteří si v minulosti kupovali jako po 100 tisících naše alba, tak samozřejmě dneska ty odhady jsou jako o hodně řádů nižší, jo, ale nicméně bych rád, aby se to dozvěděli, že ta deska znova je, a aspoň ty, kteří si kupovali ty desky předtím, že si ji můžou koupit. A jak jsem už říkal, zmínil, tak to vyjde i na černý desce, takže vyjde paralelně CDčko a černá deska.
Když cestujete, vozíte si nahrávky nějaké z těch cest?
Vozím. Kupuju CDčka, když to jde, natáčím sám, a k tomu točení filmu samozřejmě ta muzika patří. To je důležitá věc, čili vždycky v tom filmu je někde, když někde vidím někoho hrát a zpívat a dovolí mi si to natočit, tak což většinou udělá, tak to tam jako je, takže tu muziku tam propašovávám všelijakýma ještě jinýma jako přímo kontaktama, že jo, takže určitě jo. K tomu kupování těch CDček v Nepálu musím dát jednu legrační historku, která možná bude posluchače zajímat, protože že jo, je notoricky známo, že tam od Turecka na východ už nikdo neplatí, no ale ani ty Turci možná ne, už nikdo neplatí žádný tantiemy, a to je všecko jedna velká pirátská záležitost, že jo, to se dávno ví. Teďka ale najednou, jak jsem řekl, od té kapely Sursudhal, ty začaly nadáčet taky. Jako. A teďka najednou se jim zjeví, že když nebudou platit ty tantiemy, když to nebudou vyžadovat, takže oni budou taky chudí a nebudou mít co do huby. Takže ta historka. Jednou jsem přišel do takového shopu v Katmandu, kde jsou samozřejmě celý regály těch kradených věcí. A i když se mě ruce klepaly, a vím, že bych to nesměl ani neměl říkat jako bývalý vlastník Suprafonu a kandidát na členství v radě OSI, jo. Bych neměl vypustit z úst, tak to na sebe prásknu, že tam byl úplně nový zavinul, kterýho jsem, nebo nějaký posmrtně vydaný starý zavinul, kterýho jsem strašně chtěl, takže jsem řekl, že si ho koupím, když je kradený. Jo. A tak se ptám, kolik to stojí. A oni říkali, to stojí 100 rupí, to je asi 30 korun nebo 25 korun našich. A najednou vedle vidím tu Sursudha, tu krásnou novou další desku, tak jsem řekl, no to už vydali novou, tak to já sleduju, tak si ji taky koupím. A kolik stojí? Takže 500 rupek. A já jsem říkal, a není to nějaký divný, tady je prostě velká produkce v Americe drahá a za to chcete 100 nebo někdy 50 a tady máte domácí kapelu a za to chcete 10násobek, jo? Jak je to možný? A on se na mě pohodil a říkal, no přece se nějak musí živit ty kluci. Tak jako, pak jsem běžel pro kameru, řekl jsem, jestli by mi to neřekl do kamery, to už se bál jako říct. Takže z toho vyplývá, že to dobře věděl, ale prostě nějak to krnení tam patří jako k normalitě, nejenom tam.
A neobjevil jste na cestách nějakého muzikanta, s kterým byste třeba chtěl spolupracovat?
Objevil jsem v Katmandu, k té spolupráci nebylo daleko a nějak se to loni nekonalo, tam se dělá každý rok takový festival, jak jsme chtěli tam jet já s Musou a s Tony Ackermanem a vzít tady toho flétnistu, to je takový hráč na všelijaký píšťaly jako k nám, ale nepovedlo se to, že ten festival se vůbec nekonal. Takže to zkusíme letos. No.
A když odbočíme úplně od muziky, když neskládáte, nehrajete, neposloucháte, jak relaxujete? Nebo kde čerpáte energii?
Já lezu po těch kopcích, jo, tak to jsou takový docela energetický výdaje, tam se energie spíš ztrácí, nezískává, ale jako myslím, jako k mentální rovnováze a k určitý takový hygieně mentální to vřele doporučuji, že si tam člověk uvědomí, co je důležitý a co ne. Vůbec v těch krajích, kde jako ke štěstí stačí spací pytele, jedny boty a stejže, tak tam jsou ty lidi většinou, věřte mi to nebo ne, jako šťastnější než jsme my. Tam je potřeba se pozastavit a vzít si z nich poučení. Jo? Že uznat, že 95% toho, co my tady pořád potřebujeme, kupujeme, scháníme a pořizujeme si, jsou prostě zbytečnosti.
Jo? To je, myslím, hezká myšlenka na závěr. Já vám, pane Kratochvíle, děkuji za rozhovor, že jste si udělal čas, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Jazz a na závěr bychom si mohli pustit ještě jednu skladbu, která to bude.
Tak zkusíme nějakou veselou, je tam jedna taková hodně ovlivněná Santanou, jmenuje se Zdroje tu jsou.
Ještě jednou děkuju a přeju vše dobré, ať se daří.
Taky díky a přišel jsem rád a přijdu zas.